السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقي سيال ها كسر واد قطب هذا ورك جاك دهر ما أي وربهن تريري وبيدا بيدن هاي صاد دهر ما دنا دقي سيال ها كويدا ودور كرانا يرشب الله يكون فرق لبعد سما عليا أو بدري حمله إن له الصو إيدي أو كجري إن قدقي هدور شدا سما عليا سما ليان أو سكر الله وجا جواب تي هذا الكسو يري مامركا بطلانا خلاف كده حدا شيء إلهان عمر يوحي لبانو يهودا كيساسكا عذركا كورونها أو مركي أغوهر يسي إن الدلكينا سماريا لقواجيا أخباراتك دي ودر رجي سيالة دوه رمضان قطبكا ودور كورونا هقامياش عالمكا أو إسوتغيا يوكي يو قطبدا أي كهالي دوران ودهر رمو جمعا هدقي سيالة تاريخ دونا يكوب اغان تهاييها كوي طبنكا بشجون سنة ده لابكرنا كوي لواتنكا دقي سيالة هاتنا وديار قروبا واركيو دانا ما مولادا كون فرقل بيت سوماليا ايو هير شبالي ايه بدلي حمله اينا لسو ايدي ايه كوجري قدقي هدورشادا سوماليا maamul goboladyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa soo bedelay xubnihii ee la soo eedeeyay ee ku jiray gudigii doorashada ee lagu muransanaa kuwaasi oo kala shandayntooda ay maalmahan ay socotay waxaana jira in xubno ka tirsan kuwii ay soo gudbiyeen maamul goboladyada oo dib loo celiyay kadib baaritaan ay sameeyeen gudigii loo xilsaaray arrimahaasi maamulka hirshabeelle ayaa afar xubnood ee ku soo bedelay xubnihii ee cabashada laga keenay ee ku jiray gudiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka sidoo kale maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa laba xubnood isna ee bedelay oo kala ah heer dowlad goboleed iyo heer federaal kiisaska cudurka coronavirus ayaa markii ugu horeysay laga waayay Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhammaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkeena Soomaaliya laga waayay kiisaska cudurka coronaha 24 saac ee la soo dhaafay. Sidoo kale wasaaradda maalmihii la soo dhaafay waxay muujinaysay hoos u dhac ee kiisaska cudurka coronaha caasimadda marka laga reebo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo laga helay kiisas aan badnayn warkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidatan u qornaa tirada 24 kiisas ee ugu dambeeyay laga baaray COVID-19 guud ahaan Soomaaliya ayaa ahayd 777 ruux waxaana laga helay ayrahde ma jiraan wax laga helay oo hal qof xitaa laga ma hirin 24 saac ugu dambeeyay COVID-19 ee Soomaaliya boqoshada guud waa 22 tirada guud ee laga helay Soomaaliya COVID-19 waa 14,779 boqoshada guud waa 7,016 ruux dhimashada guud waa 774 Soomaaliland ayaa si kulul ah uga jawaabtay hadal ka soo yaray dhawaan maamul goboleedka Puntland wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa war ka soo saartay warkii dhawaan ka soo baxay maamulka Puntland ee ku aadana in imtixaanka Soomaaliland laga mamnuuco gobolka Saraag Soomaaliland ayaa ku tilmaantay in mid xaqjirnimo ah hadalkan ka soo jaray maamulka Puntland ayna tahay wax laga xumaado warkan ka soo baxay Soomaaliland ayaa sidoo kale u qoraa wasaaradda waxbarashada maamulka Soomaaliland waxay u xilsaaran tahay in bulshada aqoontooda iyo garaadkooda in la kobciyo ena si horumar waara loo gaaro 25-kii ena sanadood ee u dambeeyay imtixaanaadka ena shahaadiga ah waxaa si habsami leh ena looga qaaday dhammaan ardayda wax ku barata gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland waxaana baraha bulshada aan ku aragnay warqad ena sumadeedu ay tahay TS 2012 kana soo baxday maamul goboleedka Puntland ee dalka ay nujaar ka nahay ee Somaliland ayay tiri in Somaliland oo nuxurkeedana uu yahay khalkhal gelinta goobaha imtixaanaadka shahaadiga ah ee qayb ka mid ah ee Somaliland wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu yiri qoraalkan waxay u aragtaa in qoraalkaasi ee hadal ee xaqjirnimo ah oo aan sharciyad ku dhisnayn oo haba yaraatee aan saameyn aan ku yeelan karin hawlaha erahda ee qaadisa imtixaanaadka shahaadiga ah ee ardayda Somaliland. Waxaan maamulka gobolka ee Nabaran aan la socodsiinaynaa in indhayn iyo feejignaan ay u yeeshaan hadalkan xaq jirnimada ah ee si aan waalidiinta iyo ardayda aan loo gelin dareen aan jirin ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee maamulka Somaliland. Ugu dambeyn, wasaaradda waxbarashada maamulka Somaliland waxay uga digtay in cid kasta oo isku dayda amaba ku fikirta khalkhal gelinta habsami socodka imtixaanaadka ee Somaliland in ay ka waantoobaan. Khilaaf ayaa ka dhex dhashay Ilhaan Cumar iyo xildhibaano Yuhuud ah dalkaasi Mareykanka. Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa waxay jawaab kulul oo naadir ah siisay xubnaha ay ka wada tirsan yihiin xisbiga ee Dimuqraadiga kadib hadal horay uga soo yaray oo ay Mareykanka iyo Israa'iil ay la barbar dhigtay kooxaha Taalibaan iyo Xamaas. Tiro xildhibaano Yuhuud ah ayaa Ilhaan Cumar ugu baaqay inay caddeyso erayada iyadoo wakiilka Minnesota si kulul u weeraray xildhibaanada Ilhaan Cumar. Ma ahan markii ugu horreeyey oo ay dhaleecayso Ilhaan Cumar oo ay dhaleeceen u jeediso Israa'iil iyo khilaaf uu ka dhex abuuro xubnaha xisbigeeda. Sanadkii 2019 waxay raaligelin ay ka bixisay hadal ay sheegtay oo ahaa in ay lacag ay sabab u tahay taageerada Yuhuudda Israa'iil. Maalintii Isniinta, Ilhaan Cumar waxay barteeda Twitterka ay ku soo qortay, "Waxaan aragnay gumaadka aan la malayn karin ee ay geysteen Mareykanka, Xamaas, Israa'iil, Afghanistan iyo Taalibaan. Waa in aan u helaa isla xisaabtan iyo cadaalad dhammaan dhibanayaasha xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha," ayay qortay xilli ay su'aalo ay weydiinaysay xogeyaha arrimaha dibadda ee qaramada midoobay erada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken intii lagu guda jiray dhageysiga guddiga aqalka wakiilada ee dalkaasi Mareykanka. Khilaafkan ayaa imaanaya toddobaadyo kadib markii dagaalkii u dhexeeyey Xamaas iyo Israa'iil lagu soo afjaray xabad joojin, iyadoo ay soo tarayaan wararka ku saabsan weerarada nacaybka ah ee ka dhanka ah Yuhuudda Mareykanka. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Hoggaamiyaasha caalamka ayaa isugu tagay UK iyagoona ka wada hadli doona arrimo dhowr ah oo quseeya caalamka. Hoggaamiyaasha caalamka ayaa isugu tagaya hotelka lagu magacaabo Cornish ee Carwisboy, iyagoona si foolka fool ah u yeelanaya shirka dalalka G7. Madaxdaasi ayaa waxaa ka mid ah hoggaamiyaha Jarmalka Mr. Angela Merkel iyo madaxweynaha Mareykanka Biden oo ku jira safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu xilka dalkaasi Mareykanka uu qabtay. G7 kooxda toddobada waa urur ay ku midaysan yihiin toddoba dal oo la sheego in ay yihiin kuwa ugu tunka roon dhanka dhaqaalaha, waxayna kala yihiin Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Jabaan, UK iyo Mareykanka. UK waxaa sanadkan 2021 uu qabanayaa shirka madaxda G7, sidaa daraadeed ayuu halkaasi shirka uga dhacaya. waxaa bishii January ee lagu dhawaaqay in kulankaasi uu ka dhacay hotelka lagu magacaabo Carbis Bay oo ku yaalla meel u dhow St Ives oo ku taala Cornwall. Ma habarkii ugu horeeyay ee hoggaamiyasha caalamka ay ku kulmaan hotelkaasi ee xeebta saarana shirkii ugu dambeeyay ee G7 ee sanadii 2019kii waxaa lagu qabtay magaalo xeebeedka Faransiiska ku taala ee lagu magacaabo Biarritz. Wuxuuna shirkan uu saameyn doonaa nolosha ee dadka caadiga ah ee ku nool Cornwall, iyadoo ina la xirayo wadooyinka. Ruushka wuxuu kooxdaas uu ku biiray sanadii 1998 markaasi oo uu ururku iska bedelay G8, balse waxaa laga saaray sanadii 2014kii kadib markii uu sheegtay in Crimea warkii duhurnimo waad kala socoteen dhegeystayaalaha Radio Baydhabo. Duhurnimadan halkan ayaan ku soo hormarayaa warkaha aniga oo ah Cabdirashiid Ismaaciil oo kala teen oo idin soo saaray markaan idin la socodsiinay. Dhanka farsamada iyo isku dubriska saaxiibkay Jireer Cabdulbaro ayaa iga saacaday dhegeystayaalaha tan kala tidan sidaas iyo nabadgelyo. Cid alaal cidii warkayaga uu dhaafeen dhegeystayaal waxay dib inoogu heli karaan baraha internetka ee ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.